Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, Herre, takk. Du er en hellig Gud, og du fyller oss med fred. Det er et sånn underlig spenn mellom Guds frykten og den gode fred og trygghet vi kan kjenne i din nærhet. Takk for at du er her i dag og vil tale til ditt folk. Gjør under, fordi du er i går og i dag den samme til evig tid. Kom, Hellige Ånd, fyll oss med din kraft. Gi oss alt det vi trenger på vår vandring. Og la oss få fullende vårt løp med kraft og styrke til ditt navns ære. Takk for at du er her nå og vil hjelpe den som trenger deg aller mest. Du er her for å, ikke for å slukke en rykende veke, men for å tenne ny ild. Ikke her for å legge sten til byrde for noen som synes livet er vanskelig, men for å løfte av byrder og gi kraft og styrke til å bryte igjennom til et nytt nivå av vårt liv. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd, sier Herren. Halleluja. Amen. Amen. Vær så god og sitt. Takk til sanger og musikere. Det er så utrolig deilig å bli betjent og komme på en gudstjeneste og få lov å løfte opp Herrens navn. Ja, det skjer fantastiske ting. Vi har hørt litt allerede. Om ikke dere er klar over det, så er mange av de yngste ungdommene våre da, på leir på Gausdal i helga. Og Tor Arne, som en av våre eldste her, altså ikke eldste i alder, da, men altså, det er altså menighetens ledelse. Vi kaller det eldste her i pinsebevegelsen. Jeg så det var litt skjeggete, men du har vært på leir, vet du, og stått på kjøkkenet og stelt mat i alle disse 106 ungdommene. Jeg synes det er veldig bra. Det er en egen liga, vet du, når man stiller opp sånn. Så takk skal du ha. Men han forteller meg på fredag så rakte over 20 ungdommer opp hånda til frelsesinnbydelse. Det er jo en grunn til å love Herren for. Og i går kveld var vel nesten alle fremme til forbønn. Så det har vært veldig stille på mobilen på våre jenter, da. Så det betyr enten så er det forferdelig der oppe, eller så er de så opptatt av ting at de har ikke tid. Så jeg gleder meg til å få snakke med dem etterpå i dag. Men er det ikke fantastisk? Det er noe friskt og nytt som skjer. Og på første ungdomsmøte nå etter sommeren så var de over 60 ungdommer her. Det er ganske bra da, altså. Så det rører seg noen ting, så jeg vil virkelig, som Silja nevnte her også, oppmuntre deg å be for ungdommene våre, for det er noe fantastisk på gang. Det er tross alt de som skal overta bruket her sånn med årene, men vi venter ikke 20 år for at de skal ha sin plass. Barn og unge er topprioritert her i Philadelphia. Jeg skal tale et ord i dag som jeg har blitt minnet om fra første kongebok kapittel 18. Og det er et ord til menigheten her, og det er et ord til deg som opplever at du står i et utfordrende strekk i livet ditt. Det bare kom til meg veldig tydelig og klart. Det er jo ikke en ny tekst da, for deg som har lest litt i Bibelen, men hvis ikke du har lest så mye i Bibelen, så kanskje det kan være litt spennende å høre dette. 2. kongebok 18 og vers 41-46 skal vi lese i Jesu navn. Siden sa Elia til Akab, «Nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører suset av regn.» Da gikk Akab opp og holdt måltid, og Elia gikk opp trappen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til tjeneren sin, «Gå opp og se ut mot havet.» Gutten gikk ut opp og så utover, men han sa, «Det er ingenting å se.» 7 ganger sa Elia, «Gå opp igjen.» Den 7. gangen sa gutten, «Jeg ser en liten sky som stiger opp av havet. Den er ikke større enn neven på en mann.» Da sa Elia, «Gå og si til Akab at han må spenne for å dra hjem, så regnet ikke skal hefte ham.» På et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å striregne. Akab steg opp i vognen sin og kjørte til Israel. Da kom Herrens ånd over Elia, og han spente beltet om livet og løp foran Akab helt til Israel. Amen. Det er ganske spennende tekst. Det som bakteppet her at det hadde vært omkring 3 år med tørke I Israel. Og det var det store spørsmålet som rørte seg, det var om det var Israels Gud eller Baals profetene som hadde kontroll på regnet. Og folket ville ikke velge. Profeten her utfordret dem og sa, nå må dere velge. Skal dere følge Baals profetene eller skal dere følge Herren Israels Gud? Og de ble helt tause, de svarte ikke noe på det. Og det ble en voldsom utfordring her I beretningen om Karmel, hvordan profeten utfordret og sa, den Gud som svarer med ild, han skal dere følge. Så for å være på den sikre siden, da, at ikke det skulle være noe juks, så tok de offer og alt det som skulle offres på alteret her, og han soka det med vann. Liter på liter på liter med vann, så alt var gjennomvått, for det skulle være skikkelig. Så skulle ikke stå en eller annen kar med en eller annen kinaputt og tenne på med, og liksom lage et eller annet feikemirakel. Så det var bare så mye vann, og den Gud som svarer med ild, han skal dere følge. Og det var jo ganske kraftig, disse profetene. Jeg tør nesten ikke å si hva de holdt på med, for jeg blir litt beskyldt for å være litt for høflig og vennlig I min væremåte. Så jeg prøver å lære litt av profeten her, da, for de gjør alt mulig rart for å prøve å få guden deres til å svare med ild, men det skjer jo ingenting, og de skrapte seg til blod, så de ropte og skrek og gjorde alt mulig rart, men ingenting skjedde. Og så blir profeten litt sånn mobbete. Det ikke noe fint, så ikke lære av dette. Men han sa, da det var blitt middag, så ropte Elia og spottet dem, og sa, står det I vers 27, rop høyre. Han visste jo det at de kan rope så mye de vil, det kommer ikke noe fnugg av ild fra de gutta der. Han jo Gud, det litt stygt sagt da, men han visste at det skjer jo ingenting med de gudene når du lager guder med dine egne hender som ikke har mer kraft, at du må bære dem med deg for at de skal ha framgang. Da det ikke noe særlig til Gud, vet du. Men så sier han videre, han vel falt I tanker, eller gått avsides. Det betyr på godt norsk at han vel gått på do. Det det betyr. Så det var ganske kraftig gutta her, altså. Eller han ute på reise, kanskje? Kanskje han sover om å våkne først. Så det var på en måte noe av melodien I dette vekkelsesmøtet med Elia og Baals profetene. Det ganske stilig. Men så kjenner du kanskje historien hvordan Gud da taler og svarer med ild, så det gviner. Og alle I folket skjønte at Israels Gud virkelig Gud, og han skal vi følge. Så med det bakteppet der, de hadde nettopp vært gjennom dette, så lærer vi en interessant ting om Gud og Guds rike, og det å be igjennom til seier. For det nemlig slik at Guds plan må fødes og manifesteres gjennom sitt folks bønner. Her kunne man jo tro at Gud har svart med ild, og da ville man gjort kanskje sånn som mange av oss hadde gjort. Åh, det var så sterkt. Jeg skalv og ristet. Gud var der. Åh, halleluja. Da skal han sikkert fullføre sitt verk. Og det vet vi at det løftet for han som har begynt sin gode gjerning skal fullføre den. Men Elia her har forstått en åndelig dimensjon som vi må lære av. For det står at etter dette fantastiske som nå hadde skjedd, hvor Baals profetene var totalt utanket, så går han I bønn til Gud. For det var jo ikke ild på alteret de trengte først og fremst, men de trengte regn. Det var helt tørt I landet, så mer ild ville jo nesten brenne opp det tørre som var. Så det var regn som var det store. Så han går opp I bønn her og ber om at Guds vilje skal skje. Og vi må forstå at det et Guds prinsipp. Jesus lærte oss I Fader vår å si, «Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden.» Altså, Guds vilje skjer I himmelen, men vi trenger å be om at den også skal skje på jorden. Og det dette som teksten vår I dag taler om. Elias hørte hva Gud sa, og så proklamerte han hva Gud sa. «Jeg hører suset av regn.» Og det var lenge før det kom noe regn, men jeg hører suset av regn. Han hørte hva Gud sa. Hva hører du når du står opp om morgenen? Hva hører du når vi var her forrige søndag og klippet snora inn til elvescenen? Noen hører bare utgifter. Noen hører, ja, men vi har ikke folk til å fylle alle rollene. Det blir dyrt, det mye arbeid, hvem skal gjøre rent? Hva hører du når du står opp på morgenen og leser aviser om alt det som skjer i verden i dag? Nød, lidelse. Profeten her hører suset av regn, som et uttrykk for Guds svar til en verden i nød. Deres nød var at det var tørt i landet, og de holdt på å dø av tørst. Vi har også en nød i verden i dag. Mange steder det vann. Det ikke vår nød her i vårt land. Men poenget nå at han hørte suset av regn, han hørte hva Gud ville gjøre, og så ber han om at det skal skje. Vi må forstå at selv om vi har et løfte om Guds omsorg og forsørgelse, så må vi ikke slutte å be om løftets oppfyllelse. Det et bibelsk prinsipp. Og vi ser hvordan kongen Akab, han var helt utenfor. Han hadde vært så spent hele uka, han vet på om dette her kom til å gå bra. Han følte jo et ansvar for at det skulle begynne å regne snart, og Baalsprofetene, som han hadde en viss tillit til, de hadde jo blitt slått knockout på, og var jo så redd, ville Israels Gud svare, så han orket ikke å spise, han vet. Vet ikke om du har vært borte i det når du så spent at maten smaker ikke. Så han holdt på å sulte hjert, vet du. Så nå sier profeten, jeg hører sus av regn, så nå kan du slappe av. Akab, nå kan du gå opp og spise og drikke. Og Akab gikk opp og holdt måltid. Tror du det smakte, eller? Begynte å roe seg, for gudsmannen hadde kontroll. Men Elia gikk opp på toppen av Karvel. Og så står det, han bøyde seg ned mot jorden med ansiktet mellom knærne. Dette ikke en vanlig bønnestilling som Bibelen taler om, hvor du går ned på, på kne, eller en lovprisningsstilling som Bibelen ofte taler om. Men dette rett og slett et uttrykk for konsentrasjon. Det var som om man stengte alt ute. Gud hadde svart med ild. Ingen tvil om hvem som var Gud. Men så gjør han det vi ofte glemmer. Han ber om at Herrens vilje skal skje. Og det var ikke en slags sånn multitask-bønn. Du vet, sånn som vi av og til gjør, vi støvsuger, tørker støv, tenker på alt mulig annet, og så ber vi litt innimellom, gjør alt på en gang, for vi har ikke tid til å be. Han stenger alt ute, og denne stillingen en vanlig stilling på den tiden av konsentrasjon, noen ville kalle meditasjon, men jeg tenker poenget ikke selve kroppsspråket, annet enn at han stenger alt ute og i konsentrert bønn om å høre Herrens stemme og be om at Herrens vilje skal skje. Det det står her. Så sa han til tjeneren sin, gå opp og se ut mot havet. Det jo ofte fra havet, regn og skyer kom da. Så han sa, se ut mot havet. Det sannsynlighetens lov. Prøv å se etter der hvor det vanlig at det kommer. Så det ikke verre enn det. Men tjeneren sa, det ingenting å se. Og man kan jo begynne å lure på, hvorfor gikk ikke profeten opp for å se selv? Jeg tror det et enkelt svar på det. Han konsentrerte seg om å høre fra Gud. Han konsentrerte seg om å være i bønn til Gud. Det betyr ikke at det ikke var viktig det tjeneren her gjorde, men det har et budskap til oss om å stenge ting ute og fokusere når det gjelder som mest. Vi har en lei tendens til å avspore når det gjelder som mest. Paulus taler om en idrettsmann som nekter seg alt for å vinne en seierspris som visner. Og hele poenget nok ikke at han eller hun nekter seg alt, men det denne, jeg stenger alt ute, for det gjelder å vinne når det gjelder som mest. Det hjelper jo ikke at gutta og kvinnene toppform på feil tid når det ikke en konkurranse. Det gjelder at formkurven stemmer med de viktigste løpene. Du med på den? Alle bilder halter litt, men vi må forstå at når det gjelder som mest, da har vi en tendens til å være helt andre steder. Men å forstå dette gyldne øyeblikk som profeten her gjorde. Så han hadde ikke tid til å gå ut og se, skjer det noe? Han visste at det kom til å skje. I sin ånd hørte han sus av regn, så han sa til kongen, gå opp og spis, slapp han og kos deg litt nå, dette under kontroll. Men ikke verre enn at han stengte alt ute, bøyde seg ned, konsentrerte seg, og så sender han da guttungen opp for å sjekke. Ingenting. Han fortsatte å be. Andre gang, ser du noe nå? Nei, jeg ser ingenting. Og sånn holder de på i lange tider. Den sjuende gangen, Så går han opp. Ser du noe nå? Gå opp igjen. Den sjuende gangen sa gutten, jeg ser en liten sky som stiger opp av havet. Den ikke større enn en neve på en mann. Liksom, det godt nok, Elia? Det ikke rare greiene. Men du vet at Guds mann trengte ikke noe mer. Gå og si til Jakob at nå må han spenne og dra hjem. Nå kommer det. Nå braker det løs. Og når bønnesvaret da først kom, så kom det så det holdt. Det noe med å forstå akkurat dette øyeblikket. Han var overbevist om at det ville skje. Og det noe av det vi kan lære oss når det gjelder å høre fra Gud. Når han taler, så vil du vite noe i ditt hjerte. Men Bibelen antyder her, kanskje mer enn antyder, at vi kan gå glipp av det om ikke vi responderer i bønn. Så oppskriften å høre, vi proklamerer det, og så det å be det igjennom til en manifestert virkelighet. Det på en måte Guds metode. Og det altså et samvirke mellom menighetens bønn og det Gud gjør. Ja, hvorfor det sånn? Du skjønner, vi har en tendens til å tenke at hvis alt av nåde, det har ingenting med oss å gjøre, ja, da må det være feil at mine valg skal ha betydning. Skal det bety noe hva jeg velger? Skal det bety noe at jeg i bønn eller ikke? Ikke Gud Gud? Nei, en sånn Gud blir veldig slitsom å tjene, sier vi. Ikke sant? For vi lager oss en Gud i vårt eget bilde. Det det, liksom, du bør ikke være en sånn primitiv person som tilber en stein eller en stokk for å være en avgudstilbeder. Vi har en tendens til å lage en Gud i vårt eget bilde som passer med liksom, den humanistiske, vennlige forståelsen av sånn skal det være. En Gud som ikke slik, synes vi vanskelig å forholde oss til. Men klokskap handler om å se to motstridende ideer i samtidig som vi fungerer godt. Så på den ene siden vet vi, alt av nåde. Det har ikke noe med oss å gjøre, for han har fullbrakt et verk på Golgata kors. Men det også sant at vi må be om at hans vilje skjer, sier Bibelen. Akab her opplevde jo nettopp at Guds mann Elia gjorde dette. Han hadde slått ut Baals-profetene med voldsom kraft, men slår seg ikke til ro og sier at ja, nå vil det skje av seg selv, vi har jo sett at Herren rår. Nei, da begynner selve tjenesten. Vi ber om at regnet skal komme. Og i det øyeblikket han altså hører dette profetiske suset av regn, så tenker han ikke sånn som vi vil ha gjort, å, halleluja, det kommer nok, jeg hører det, jeg kjenner det, føler det. Nei, da begynner det, stenger alt annet ute og ber. Så dette altså en liten reklame for bønnemøtene på onsdager. Vi setter altså hver onsdag nå, for vi må trappe opp dette, ellers så funker det ikke. Til deg personlig som står i fighter i ditt eget liv, forstå dette, min venn. Bønnens kraft det som bringer Guds rike særlighet igjennom til seier i våre liv. Så gjør vi alt det andre også, alt han viser oss. Det klart, har du tidsproblem og tidsnød, så kan det være veldig lurt å gjøre en del grep. For eksempel bruke mer tid på de viktigste tingene, og mindre tid på de mindre viktige tingene, så får du bedre tid bare av den forandringen der. Så det mange ting vi kan gjøre i vårt liv. Men når vi snakker om de store tingene, og at Guds rike, særlighet og kraft skal møte folket, og gjøre en endring i nasjonen vår, da nytter det ikke med noen teknikker. Her gjelder bare bønn. Så jeg tror det et eksempel her, som vi kan lære mye av denne lengselen og dette gjensvaret på Guds tale. Bare bli med helt kort i Bibelens siste ord, i Johannes åpenbaring. Så skal vi ikke gå inn i teksten i Johannes åpenbaring på møtet i dag, altså. Ikke at jeg skjønner alt her heller, men det en veldig sterk avslutning her. Han som gir dette vitnesbyrdet, altså Jesus Kristus, sier, ja, jeg kommer snart. Vi tror jo det, Jesus kommer snart. Paulus trodde på det for 2000 år siden, og hvis han trodde på det for 2000 år siden, så tror i hvert fall jeg på det i dag, for det jo gått 2000 år, så vi nærmere nå, uansett hva vi legger i det. Men så står det videre her, amen, kom, Herre Jesus. Det Guds folks lengsel. Jeg tror ikke det slik at vi kan styre når Jesus kommer tilbake, for det vet ingen den dagen og timen, forteller Bibelen. Men Bibelen sier veldig tydelig at det vil være en hunger og en lengsel etter hans komme. Så Jesus sa, jeg kommer snart. Og han vil at denne lengselen skal være i hans folk. Amen! Kom, Herre Jesus! Kom, Herre Jesus! Det er altså en lengsel etter at Gud skal komme. Og vi ser hos profeten Elia her også en lengsel etter at det skulle komme som ennå ikke var skjedd. Nemlig regnet. Jeg hører sus av regn. Så kom, Herre, la det begynne å regne. Ser du noe? Nei, ser ingenting. Han ba mer. Går tilbake igjen og sender guttungen opp for å se. Ser du noe nå? Nei, ingenting. Men han visste at det kom til å skje. Men han visste også at her gjelder å be helt til det forløses. Så det vi kan lære av Elia her, det er at han ble ikke frustrert, negativ eller kritisk. Han var tålmodig og ventet på løftet. Jeg har lyst til å vise deg et eksempel på dette, som Bibelen taler veldig klart om. Bli med meg til Lukas evangelium, og så ser vi her på to personer, veldig enkelt nå, som var tålmodige på noe Gud hadde vist dem. Og jeg beklager altså, men det er en karakter som vi trenger i Guds menighet også, om vi skal se løftets oppfyllelse. Det står i vers 25 i Lukas, det andre kapittel. I Jerusalem bodde det en gang en mann som hette Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, sånn som deg, og ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Den hellige ånd var over ham, for ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens salvede. Da kunne vi lest videre her. Så han kunne jo gitt opp for lenge siden. Herren har talt, men det skjer jo ingenting. Drøyer du, Herre? Men han ventet tålmodig på tiden. Det er en viktig egenskap for oss troende. Litt lenger ned så får vi lære om en kvinne som heter Anafanuels datter. I vers 36 i Lukas 2. Det var en kvinne som var profet, Anafanuels datter av Asjes stamme. Hun var høyt oppe i årene, som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. Nå kom hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om barnet til alle som ventet på frelse for Jerusalem. Hun hadde også fått et løfte. Men da vet du hva du driver med, altså. Når du går inn i tempelet hver dag i alle de årene der. Jeg tror de fleste av oss hadde blitt frustrert og distrahert og både irritert og lei lenge før det. Skjer ikke noe snart. Skjer ikke noe snart. Vi lever i en tid hvor alt skal gå raskt. Skjer ikke noe menighetsvekst veldig fort? Noen sånn, nei, vi går et annet sted. Det skjer ikke fort nok. Men skjønner, Gud taler til et folk i dag som fanger inn det profetiske ordet, og som ikke bare leker med det og synes det spennende. Ja, vi har fått en profeti. Jeg vet at du kan få så mange profetier du vil. Det ikke sikkert det skjer noen forandring allikevel. Jeg skal fortelle deg det om et lite øyeblikk. Men når du hører Guds stemme, når han taler til deg, da har du fått en kraft som du tar med deg i konsentrert bønn. Herre, skje din vilje som i himlen, så og på jorden. Og han vil svare. Han er en bønnhørende Gud. Men det står i skriften om at vi fordeler det gjennom tro og utholdenhet, står det i skriften. Mange har en tendens til å vente. Man venter og venter framfor å gå inn i forbønn. Du finner ingen bok som forteller nøyaktig hva Gud skal gjøre de neste 10 årene. Og det er en grunn til det. Profetiske signaler, profetiske budskap, er ikke mekaniske i den forstand at du kan, at Gud gir liksom en bok som noen gir ut og tjener masse penger på. Dette vil skje de neste 10 årene, akkurat sånn. Og det har noe å gjøre med hvilken respons folket gir. Så her er vi inne på et veldig spenn. På den ene siden har du Guds allmakt. Heldigvis ikke du og jeg som er allmektig. Det er det bare Gud som er. Så han har full kontroll. Så det kommer til å gå veldig bra. Som Jobb sa, du er den siste som står fram på støvet. Så Herren har full kontroll. Men det også sant at han har gjort seg avhengig av sitt folk. Om vi responderer når han kaller oss. Det også sant. Så det et voldsomt spenn mellom de to dimensjonene. Og derfor så det slik at vi skal ikke bare slenge ut en profeti uten å ta et ansvar. Men oppfyllelsen av en profeti i det minste delvis avhengig av min respons. Jeg har lyst til å gi deg et eksempel på dette. At Gud påvirkelig. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, men i salme 106 så var Gud tilsynelatende litt i dårlig humør. Altså, han var jo ikke det da. Israel hadde gjort forferdelige ting, og de hadde på en måte påkalt Guds vrede på et vis, og Herren skulle gjøre det. Men Moses, vet du, han ville ikke ha noe av det der. Det bare så fantastisk hvordan han går i forbønn for folket, og Gud ombestemmer seg. Jeg får nesten kamp når jeg tenker på det. Men det var en grunn til at Gud var vred. Men jeg ser også at Moses gikk i forbønn for Israel, og Herren forandret mening. Og det en Bibels tanke. I Lukas 18 så står det om en dommer. Den dommeren ikke Gud, altså. Men han var en forferdelig type. Men i det første verset i Lukas 18 så står det at Jesus forteller dem en lignelse om at de alltid skal be og ikke gi opp. Og så tar han tak i en lignelse med en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske, står det i vers 2. Så det var en forferdelig type. Så hvis du i en rettssak og får en sånn, da stiller du sterkt. Men det var også en enke der, står det i vers 3, som stadig kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Det en forbeder, altså, sånn som deg og meg. Guds menighet hun et bilde på. Og denne ugudelige dommeren, han sier, «Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, enda jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så får jeg vel hjelpe denne enken til hennes rett.» Det deilig, vet du. «Slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Jeg tror ikke hun var norsk. For det ikke sånn vi gjør det her, vet du. Det mer sånn, «Nei vel.» Men hun hadde grepet noe som Jesus løftet fram. Hør hva han sier i vers 6. Og Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle, i vers 7, skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til ham dag og natt, er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden, og den har jeg hørt en del prekner om. Det noen sippete, forferdelig triste prekner, hvor alle føler seg slukøra og syndige og elendige. Mån tro om det blir noe som helst igjen på slutten av jorden. Men det jo ikke det som Jesus snakker om her. Mån tro om jeg finner denne type tro på jorden. Den tro som stormer himlen. Den tro som stormer Gud. Den tro som gjør som Elia gjorde, som denne enken gjorde, og for denne urettferdige dommeren. Hvordan det du og jeg kommer fram for vår Gud, som elsker oss med en uendelig kjærlighet? Og han sier, kom igjen, be meg om store ting, for jeg en stor Gud. Han venter bare på at bønnemøtene skal fylles opp. Han venter bare på at du skal tilbringe tid med ham, og forstå at det beste og mest effektive du kan gjøre noe av det Martin Luther praktiserte da han hadde det som travlest, da han skulle oversette Nytestamentet fra latin. Ikke bare det, men hele Bibelen, tror jeg. Og han sa, jo mer jeg har å gjøre, desto mer time må jeg bruke bønn. Men vi skjønner ikke det, vet du. Så jo mer vi har å gjøre, jo mer trenerer vi bønn. Det får vi overlate til noen andre, sånn litt sånne overordnede forbedere og sånt nå, som de får be. Men jeg har ikke tid, tenker de fleste av oss. Men sånn har Guds rike aldri hatt framgang. Ingen har framgang på den måten på sikt. Men som Luther sa, jo mer jeg har å gjøre, desto flere timer trenger jeg bønn. Det den samme oppskriften også i dag. Så når det gjelder profetien, så må vi forstå at vi kan ikke bare slenge ut ting og profetere i største allmennhet. Men det faktisk sånn at om du ikke tror at det du sier kommer til å skje, så tror jeg ikke du skal profetere det. Det står i Romerbrevet 12, og vers 6 er det vel, «Den som har profetisk gave skal bruke den slik troen tilsier.» Slik at Elia her hørte Guds stemme, og han profeterte det ut. Og det overbeviste han oss med ved at han ikke bare talte det ut, men han stengte alle inntrykk ute og gikk inn i konsentrert forbønn til Gud om at Herrens vilje skal skje. Når du tror på profetien, når du tror at Gud har talt, så vil det forandre ditt liv. Når Herren har talt om noe, så vil du merke det gjør noe med hele deg. Det altså ikke bare en idé som du fikk, som du synes var spennende, og så legger du på litt karismatisk sukker og sløser det ut på liksom et møte eller noe sånt, og folk tenker, «Å, du verden, han har åndeliget!» Har Gud talt til deg, så vil det prege hele deg. Det vil forandre ditt liv, og det vil påvirke omgivelsene, for du vil ha en naturlig overbevisningens kraft med deg når du taler det. Den som taler skal tale som Guds ord, har vi vært inne på litt tidligere nå i høst. Så konklusjonen at om du blir profetert over at Gud skal bruke deg slik, eller det og det kommer til å skje, så kan det være Gud, selv om det kanskje ikke skjer allikevel. Man prøver å ha tunga rett i munnen, og du må prøve å høre godt etter hva jeg sier. Det altså ikke sånn at den som har en profetisk gave bare skal slenge ut en profeti og si «Nå det opp til deg». Og så blir vi alle lei oss og føler et veldig ansvar for å oppfylle en profeti. Vi vet bedre enn det. Det ikke det det handler om. Så den som profeterer skal gjøre det med stor respekt ettersom troen tilsier. Men når jeg får et budskap fra Gud, så vet jeg, og dette lang erfaring på, at det i stor grad opp til meg om jeg tar det profetiske ord og gjør noe med det. Elia lærte oss dette, og jeg skal gi deg noen eksempler før jeg setter meg nå i dag. Bli med meg til 1. Samuel, kapittel 2. Jeg må gjøre det kort og greit, men jeg tror det viktig at du hører det. Så får jeg håpe at jeg ikke etterlater for mye frustrasjon her nå, men jeg tror du smart nok til å se de to tankene på en gang, at den allmektige Gud har full kontroll, men han samarbeider med deg. I 1. Samuels bok, kapittel 2, vers 30, kan vi i ett og samme vers lære enorme ting. Derfor lyder ordet fra Herren Israels Gud. Jeg har nok sagt at din ett og din fars ett skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Altså dette Aaron, presten Aaron, hvor vi har den aaronitiske velsignelsen, bekjennelsen. Nok om det står om det i 2. Mosebok 29, vers 9 og så videre. Hvordan Gud ga et løfte til ham om å være prest for evig tid. Så leser du i neste halvdel av verset, «Men nå lyder ordet fra Herren, det skal ikke skje.» Nesten så du får litt kamp ut. Ja, men løftene da, Gud har jo talt at du skal være sånn for evig tid. Har Gud ombestemt seg? Ja, det kan virke sånn. Nå det noen årsaker til dette. Men det vil føre for langt å gå inn på nå, men jeg har vist deg nå hvor du står, så du kan lese om dette. Det står om Elis sønners ondskap blant annet, og det en grunn til alt dette. Men poenget at Gud hadde først gitt et løfte, men det som faktisk skjedde var det helt noe helt annet. Og her prinsippet som Gud også jobber etter i dag. Jeg vil ære dem som ærer meg, men de som ringakter meg skal bli til skamme. Og i vers 35 så står det faktisk da en ny oppfyllelse. Så skal jeg innsette en trofast prest som gjør det jeg ønsker og vil. Jeg vil bygge opp igjen og vare i ett for ham, og han skal gjøre tjeneste hos min salvede i alle sine dager. Så det kommer på spor igjen, men det viktig å forstå akkurat dette. Du kan altså ikke bare sitte ned og tenke at dette en mekanisk ting som vil skje. Før eller siden må vi samarbeide. Helt til slutt, noen enkle skriftsteder som underbygger noe av dette. I 1. Timoteus 1,18, for da vil du se det i et nytestamentlig språk. 1. Timoteus 1,18. Min sønn Timoteus, å forkynne dette den oppgave jeg overgir deg i samsvar med de profetord som før talt til dig. Så her hadde altså Gud talt. Og videre sier han, ved dem skal du stride den gode strid. Du med på at Timoteus kunne ha et valg her? Nei, men det vil jeg ikke. Herren skal overta. Halleluja. Paulus sier, ved dem skal du stride. Nei, men jeg tror ikke på sånn strid, for Herren strider for meg, og jeg skal være stille. Det jo et skriftsted det også, men summen av ditt ord sannhet. Det står dette også. Ved dem skal du stride den gode strid. Og så sier Paulus, i tro og med en god samvittighet. Og for at vi skal forstå alvor i dette, så sier også Paulus, noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har litt skibbrudd på troen. Så det faktisk mulig å ørtsle bort en gave fra Gud. Jeg kan huske Hilde og jeg for en del år tilbake. Jeg tror det var en tid hvor, du vet, vi hadde først to barn i mange år. Så kom det en til. Og det var veldig, veldig fint. Men når du har barn i en verden som dette, så det jo ikke alltid like enkelt. Og av og til man litt bekymret. Hvordan skal dette gå? Hvordan skal dette gå? Det skal jeg innrømme, at det har vært noen ganger hvor du har tenkt liksom, hvordan går dette her? Jeg vet ikke om jeg den eneste far som har tenkt den tanken. Men en av forbederne våre i menigheten hadde fått et ord. Og det ikke sikkert dette betyr noe for deg da, men den lille detaljen her gikk rett inn i mitt hjerte omtrent, så jeg hører sus av regn for å bruke profetens ord. Det står der i Jesaja 54, vers 13, et ord som vår forbeder ga til oss i en spennende situasjon. Alle dine barn, det står ikke to, men alle barn. Det ikke sånn at, det ikke det man sier, at begge to, alle tre, Herren så det at vi hadde fått en til, vet. Så jeg mener ikke å lage en teologi ut fra dette her, altså hvis du har en unge, så gjelder ikke dig. Men akkurat da for oss ble det der alle dine barn, ikke bare begge to, men alle tre, gikk rett inn, et personlig ord. Alle dine barn skal være opplært av Herren. Det ene halve verset der har vi levd på siden da. Og det har vært ganger hvor jeg tenkt, blir det sånn, man tror? Men det blir det, vet du. Vi ber daglig om at hans vilje skal skje. Og det noe med dette, når Gud har talt, ved dem skal du stride. Den gode strid. En god strid, hva det? Det må være for det første at Herren med dig. Det nesten gøy å slåss. Og det andre at en god strid en strid du vinner. Du dømt å vinne, vet du, når du holder deg til Herren. I 1. Timoteus 4, vers 14, så står det også noe fint som viktig å ta med det her i slutten. Forsøm ikke den nådegave som i dig, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de eldstes råd la sine hender på dig. Og i denne oversettelsen jeg leser fra nå, så står det, ta dig av alt dette. Jeg synes det veldig rart, for det egentlig står her, du skal grunne på disse ting, står det. Lev helt i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Så når Gud har gitt deg et profetisk ord, så skal du grunne på dem. Leve helt i det. Du skal stride tro og strid med det. Ta det og spise dem, og leve ut ifra dem. Hente kraft og styrke hver eneste dag fra det ordet. Skulle vi skrape sammen et amen på det? Det kan forvandle ditt liv. Og jeg skal slutte nå, men det ligger en byrde på mitt hjerte nå, og den lette hvert øyeblikk nå. Frykt ikke, bare tro. Den lette hvert øyeblikk. Men jeg fikk et ord, jeg vet ikke om jeg taler sånn til en her nå, men hør på det jeg sier nå. Dette kan forandre livskursen din. Det kan forløse potensialet ditt. Når du tar tak i hans ord, det profetiske du har fått, og stride troens strid. Løfte opp, siter det, minn Gud på det, minn deg selv på det, grunn på det, leve det, steng andre ting ute og fokuser på det. Det ditt ansvar. Jeg kan ikke gjøre det for deg. Menigheten kan ikke gjøre det for deg. Det du som må gjøre det. Og jeg vil avslutte med et ord til Timoteus, pastoren for en menighet her. Han var ganske sliten på dette tidspunktet. Og Paulus oppmunter han og sier at du kommer fra en god slekt, og din mormor og mor og tre generasjoner her, og det fantastiske ting. Men allikevel så hjalp ikke det å være av en god avstamning og fra en god familie. Han var fremdeles sliten. Og i vers 6 i første kapittel i 2. Timoteus brev, jeg har tungvint å si det sånn, 2. Timoteus 1,6. Derfor vil jeg minne deg om dette. Tenn på ny den nådegave som i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Så kunne vi ha lest videre, men det skal jeg ikke gjøre, for da blir talen for lang. Men det var hans jobb. Tenn på ny den gaven som i deg. Av og til så tenker vi, ja, men pastoren burde gjøre det, menigheten, ja, de skulle. Glem alt det der. Forstå at du har et ansvar for ditt liv. Herren har gitt deg et mandat. Han hører din bønn like mye som han hører bønnene til Billy Graham, Benny Hinn, Reinhard Bunke, Halvard Hasseløy, eller hvem det må være av store Guds menn og kvinner over verden i dag. Det er ikke sånn at disses navn har større aksess i det himmelske. For deres navn er knapt nok hørt. De kommer i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, som du og jeg må gjøre. I det øyeblikket du kommer framfor Gud i Jesu navn, så stanser himmelen opp, selv om det er bare deg. For du er ikledd Kristus, og det navnet har adgang i det himmelske. Du kommer i Jesu navn, og helvetes makter skjelver. De frykter jo ikke deg, men de frykter navnet til han som har beseiret den onde for evig og alltid. I det navnet Jesus så endrer omstendigheter seg. Fordi det kraft i det navnet. Og du skjult med Kristus i Gud, som Bibelen sier. Så når du ber, om du bare ber, så kommer løftets oppfyllelse. Jakob sier det, vet du, han litt usminket. Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier han. Eller dere ber, men har ikke fordi dere sløser bort i egne nytelser. Det er akkurat det samme. Men for å si det litt mer hyggelig da, den som ber han får, den som banker på skal det bli lukket opp for. Herren hører deg når du ber. Himmelske far, takk for en åpen himmel i dag. Takk for en åpen himmel i dag. Og som Elia i den gamle pakts tid, hvor ting var litt mer trælete på et vis, og mer vanskelig tilgjengelig, så kunne han høre sus av regn. Vi lever i dag i den nye pakt, og vi takker deg for det. Det enklere for oss på en måte, fordi den hellige ånd utøst på pinsedagen. Og la det få være sånn som det var da, at alle var samlet på den dagen, og hele huset ble fylt av din herlighet. Og fra den dagen så skjøt kirkehistorien fart som aldri før, for folket var til stede da det gjaldt. Da du senket og fylte dem med den hellige ånd, så blir det ikledd din kraft, og den kraften den åpen for oss her i dag, og du gir den trette kraft i dag, og den som ikke har noen krefter, gir du stor styrke, for du Abraham, Isak og Jakobs Gud, og du står med ditt folk til evig tid. Så nå ber jeg deg, Herre, utøs nådens og bønnens ånd over Philadelphia-kirken. Utøs nådens og bønnens ånd over hver eneste en som her i dag. Utøs nådens og bønnens ånd i alle som lytter til denne talen på podcast i framtiden. Herre, kom mer i noen. Vi lengter etter mer av deg, og vi lengter etter å se ditt navn herliggjøres i denne byen. Kom, Herre Jesus. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.